In ecclesiis, jubilate Deo omnis terra psalmum dicite nomini eius. Date gloriam lauri eius. Dicite Deo quam terribilia sunt opera tua, Domine. In multitudine virtutis tuae mensientur tibi inimici tui. Omnis terra adorat te et psalat tibi. Psalmum dicat nomini tuo. Venite et videte opera Dei. Terribilis in consilii superfilios hominum, qui convertit mare in aedam, in flumine per transibunt pede. Ibi laetabimur in ipso, qui dominatur in virtute sua in aeternum oculi eum super gentes respiciunt, qui exasperant non exultentur in semet ipsis, benedicite gentes Deum nostrum, et auditam facite vocem laudis eius, qui possuit animam meam ad vitam, et non dedit in commotionem pedes meus, quoniam probasti nos Deus. Inie nos examinasti, sicut examinatur argentum, induxisti nos in laqueum, possuisti tribulationes in dorso nostro, imposuisti omine super capita nostra, transibimus per ignem et aquam, et eduxisti nos in refrigerium, introibo in domum tuam in holocaustis, redam tibi vota mea, quae distinxerunt labia mea, et locutum est os meum, in tribulatione mea. Holocausta medulata offeram tibi cum incenso varietum, offeram tibi boves cum ircis, venite, audite, et narrabo omnes qui timetis Deum, quanta fecit anime mei, ad ipsum ore meo clamavi, et exaltavi sub lingua mea, iniquitatem si espexi in corde meo, non exaudiet Dominus, propteria exaudivit Deus, et attendit voci deprecationis mei, benedictus Deus, qui non amovit deprecationem meam et misericordiam suam omnes.